halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee VOA da oo aad ka dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban qaar ka mid ah afhimada geeska Afrika iyo barta internetka ee voasomali.com.
kala bunaagsan dadkaana dhigsanayo waa jumco 8da bisha January sanadka 2016 waxaan idaacaddeena si wadajireed kugu soo jeedinayaa anigu ah Ibrahim Xasan Daanduray iyo Axmed Cali Sheekh.
Qodobada aan idinku ku hayno idaacaddeena waxaa ka mid ah Soomaaliland oo xeebaha Sanaa ku qabatay dooni 88 qof oo tahriibiyaal ah oo 7 ka mid ah dadkaasina ay badda ku soo dhinteen halka qaar kalena ay geeriyoodeen markii beriga la keenay.
Qodobada doonta lagu tagay ee maayo markii lagu soo dhinteen nimankan iyo saddex waa toban baa dhimasho imika ilaahay hadda aan xaqiijin. Dadkii dhibaato ugu badan ay jirtay waxay bay ahaayeen ilaahay iyo cunno la'aan doonta qof bay soo dhinteen marka insha Allahu.
Waxaa kaloo dhageysanaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madax kale oo ka qayb galay furitaanka garoon diiradeed oo cusub oo dowladda Talyaaniga ay ka maalgelisay oo maanta laga furay Boosaaso.
Hay-adda Human Rights Watch ee xuquuqda aadanaha oo sheegtay in ciidamada amniga Ethiopia ay gobolka Oromada ku dileen 104 qof intii ay socdeen dibadbaxayaal ka dhanaa dowladda.
Waxaa kaloo aan idin haynaa barnaamijkii faaqadaada toddobaadka oo maanta ku saabsan Islaam naceebka oo ku sii badanaya gudaha Mareykanka. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan idinahay si yeeshee ku soo dhowaada warkii dunida.
Maalmo kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo lagu yareynayo rabshadaha ka dhasha hubka ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu isku dayay in go'aankiisa uu ka dhaadhiciyo shacabka Mareykanka isagoo qabtay kulan dadweyne oo uu si aad ah ugu weeraray kooxaha u dooda xuquuqda hubka. Kulankan oo saacad qaatay isla markaana uu marsi geliyay telefishinka CNN ayaa Obama waxa uu ku weeraray ururka ay ku midaysan yihiin dadka hubka iskale ee NRA kaasi oo uu sheegay in ay maskaxda ka heystaan Kongreska Mareykanka. Waxana uu sheegay ururkan uu faafinayo in dowladda Mareykanka ay doonayso in shacabka ay ka qaado hubkooda. Kulankan ayaa waxaa lagu qabtay jaamacadda George Mason University ee duleedka Washington ee gobolka Virginia, una jirta wax ka yar 5 km xarunta ururka NRA. Kooxdan ayaa waxa ay diiday casuumad madaxweyne Obama oo u fidiyay inay ka soo qayb galaan kulanka. Amarka cusub ee madaxweynaha uu soo saaray dhowr maalmood ka hor ayaa waxa uu ku qasbi doonaa dad badan oo hubka iibiya in ay helaan ruqsad ay hubka ku iibiyaan, isla markaana iyaga iyo kuwa hubka iibsanaya ay maraan hanaan lagu eegayo xogtooda nololeed inta aan loo ogolaanin hubka.
Ciidamo ka socda Turkiga oo ku sugan waqooyiga Ciraaq ayaa iska daafacay weerar ay kooxda Daacish ku soo qaaday. Saraakiisha Turkiga ayaa sheegay in ugu yaraan 17 ka mid ah maleeshiyada Daacish ay dileen. Ku dhawaad 150 askari oo ka mid ah ciidamada Turkiga ayaa waxay ku sugan yihiin xarun military oo ku taala waqooyiga dalkaasi Ciraaq. Ciidamadan waxay tababar u fidinayaan ciidamada dalkaasi Ciraaq. Hase yeeshee dowladda dhexe ee Ciraaq ayaana raali ka ahayn joogitaanka ciidamada Turkiga ee ku sugan maamul goboleedka Kurdiinta ah ee waqooyiga Ciraaq.
Booliiska dalka Biljamka ayaa sheegay inay heleen faraha Saalax Cabdisalaam iyo Suun loogu talagalay in qarax ismiidaamina lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaala magaalada caasimadda ah Brussels. Saalax Cabdisalaam ayaa la xiriirinayaa weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. Xafiiska dacwad oogaha guud ee Biljamka ayaa Jimcaha ku dhawaaqay in faraha Cabdisalaam la helay kadib baaritaan lagu sameeyey waxyaabihii laga soo helay gurigan oo ciidamadu ay galeen 10-kii Diseembar. Xafiiska dacwad oogaha ayaa hadal qoraal ah ku sheegay in gurigan lagu kireystay magac iyo aqoonsi been abuur ah lagana yaabo inuu isticmaalay mid ka mid ah 10 qof oo Biljamka hore loogu xiray tuhunno ku saabsan argagixisnimo. Dhinaca kalena madaxweynaha Faransiiska François Hollande ayaa waxa uu ku dhawaaqay in booliiska dalkiisa loo ogolaan doono inay hubkooda haystaan xitaa marka aysan shaqada ku jirin, waxaana uu ballan qaaday in 5,000 oo sarkaal oo kale uu ku kordhin doono ciidamada ammaanka.
dalka koonfurta kuuriya ayaa waxaa maanta oo jimcaha uu xadka ka bilaabay idaacado ka dhana tijaabada hubka nuklearka ee dalkaasi waqooyiga kuuriya oo leh xaalado ba-an ee dhaqaale iyo aadminimo sida laga soo xigtay wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed. dalka kuuriyada waqooyi ayaa arrintaasi u arka dagaal nafsiga iyo xeelad dib ugu aruureysa dagaalkii kuuriya ee 1950-kii. kuuriyada waqooyi ayaan ilaa iyo haddu arrintaasi ka jawaab bixin. dhinaca kale, xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond oo toddobaadkan socdaal ku maraya saddex dal oo Eeshiya ayaa waxa uu ka codsaday maanta oo jimcaha in dalka kuuriyada koonfureed uu isxakameeyo dhanka dacaayadaha. wakaaladda wararka ee Yonhap ayaa waxay sheegtay in ciidanka jiidda hore ku dhow halka lagu xiray samaacadaha dacaayadaha baahinaya heegan la geliyey. wasaaradda difaaca ee kuuriyada koonfureed ayaanan caddayn ka bixin warar sheegaya in dalkaasi uu warbaahinta ajnabiga uu ka mamnuucay xadka.
warkii caalamka ayaynu intaasi kaga gudbina dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhawaataan qaybihii kale ee idaacaddeena galabnimo. maamulka Somaliland ayaa sheegay in gobolka Sanaag ay ku qabteen doonisida in ka badan 80 qof oo tahriibiyaal Ethiopian u badan ah, kuwaasi oo la sheegay inay u socdeen dhinaca dalka Yemen. Somaliland waxa ay sheegtay markii doonidaasi la qabtay ay ku arkeen meydka 7 qof oo doonida ku dhex dhintay, halka 3 kalena ay dhinteen kadib markii dadkaasi beriga la keenay. gudoomiyaha gobolka Sanaag ee Somaliland Axmed Cabdi ayaa VOA u sheegay in doonidan ay ka timid dhinaca Puntland, isla markaana 3 qof oo Soomaali ah ay wadeen, kuwaasi oo haatan gacanta lagu hayo. gudoomiyaha ayaa waxa uu qadka telefoonka ugu waramay wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandheere.
wallaahi magaalada adigu waxaa la leeyahay waxay ka soo baxeen boosaaso dhowr wiil baa iminka ay leeyihiin, kolli baaristiina waa socotaa oo kaliyihii maxaan ku dhahdaayey kolli baarista dibiyada CID iyo booliska telefoniinkii booliska iyo qolo socda dhammaan taliyaashii ka howlgelayay gobolka oo dhan. marka baaristu bay kusoo bixi doontaa insha allahu waxay ka yimaadeen kolli Puntland gaar ahaan sida ay sheegeen xaqiiqba iyo baaritaankuna kolli waa gabay doonaa. waxay noo cadeeyeen ay sheegeen in ay kasoo baxeen boosaaso.
waan gartay, imisa ayaa dhimatay baa layidhi dadka ay wararku sheegayaan in iyagoo mayda adesheen iyo kuwa intay idinla joogeen dhintay?
saasa intii na soo gaareen yaa xalayto gubtiya la soo gaareen 3 unbaa saaka dhintay, mid hadda go-aaya 2 saaka ah, 8 loogu tegay doonta ama laashka. toddobkaasu baanu anagu dhimasho ahaan
12
iminka ku xaqiijinay. hase yeesheen waxay leeyihiin iyagoo baarista ay ku sugnaan doonto oo baariddu ay socoto oo kolli jeesiyaashan maxaan ku dhahdaa ay soo kabtay 3 nin ee la kabtay ayaa warku iyo dee tahriibayaashaba waa ku dhiyay kolli waa la baarayaa. baaritaankiina insha allahu waa socdaa. waxay leeyihiin 160 markii hore ahaayeen waxa kale badii maaha soo dhigeen, halsuna waa ka xumaatay. waa markay dhinaha subay kolli warka hordhiciisi uu ku koobanyay.
waan gartay, marka waxaad sheegtay 3 nin inaad qabateen, ma raggii doonta wadayba?
ha sidaa weyn sidaa dhaqmayaashii doonta watay.
waan gartay, marka
warkaas waa hordhici dub baanu insha allahu wixii wara kolli kasoo faahfaahin doonaa haddii ilaahay idmo intaasuba wadadu kori
way waxaad
sheegtay waxay baaristu ay cadaysana dub baanu insha allahu media ugu bablishi doonaa.
waan gartay, waxaad ii sheegtay 8 inay markii hore dhimashadu ay ahayd 3 ay agtiina ku dhinteen, isku darku waa 12 ee maaha 10 sidaad ii sheegtay.
may waa 10 waa 7 iyo 10 markaasi waa 7 doonta lagu tegay iyo mayda markii lagu soo direeyay nimankan iyo 3 waa 7 iyo 3 waa 10 baa dhimashadu iminka ilaa iyo hadda aan xaqiijin.
imisa nool ba hadda idinla jooga oo aad gacanta ku haysaan?
2-7
xaaladooda caafimaad sidee bay tahay?
la-aan iyo raashin xaaladooda caafimaad nooc walba waa leeyihiin. dadka dhibaatada ugu badan haysatay waxay bay ahaayeen biyo la-aan iyo cunno la-aan doonta kuwaas baysay dadka layda. marka insha allahu wixii faahfaahinana dib baan kasoo sheegi doonaa biidni leh.
xaalado kale ood ka baqaysaan inay dhintaan markaad eegto heerka taagdarada?
siriyosaa jira dad badan oo imika dhowr qof hadda siriyosaa jira oo ka cabsi qabno hase yeeshee qofkaan waqtigiisu gelin. waxaan rajaynaynaa ilaahay idinkii inuu inuu dawoodi doono oo markaa la siiyo cuno la siiyo la daaweeyo qofkii dee waqtigiisu galayna dee naf dhibanaysa loo tegelimayo.
waan gartay marka bal haddaad adoo raaliya tirada ii kala saartid dumar caruur rag
dumara 27 hadda jooga laba iyo lixdanna waxa weeye waa rag
wax caruur imi ku jiraan
adigu kuma jiraan wax caruur ahay hadda saas maan aad uu hubo
xaggee u socotay baa la yidhi mudane adoo raaliya xaggee doonid u socotay baa la yidhi
jamal iyo dhulka ayaa ii leeyahay suuradii iyo xasiil iyo wiilaxdi
waan gartay ma jireen dhacdooyin kuwan oo kale idin soo maray muddooyinkii dambe
anigu samid baan joogay waa tii koowaad laakiin saddex dhacdo hore oo dhulcaasoo kalaa si aagaasa ka soo dhacay bayxi oo gobolku uu soo badbaadiyey hadii jibintii iga horreeyeyba ay jireen dhacdadii afraad imika ee gobolka soo marta runtii waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad baa ugu mahadcelinaya ciidanka ilaalada xeebaha iyo immigrationka iyo ciidanka booliska oo iyaguna runtii intii joogtay ka howlgalay
aad ayuu u mahadsan yahay kaas waxau ahaa gudoomiyaha gobolka sanaag axmed cabdi oo u warramayay waryahayaga maxamed cabdi sandheere
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington hay-adda xuquuqda aadanaha human rights watch ayaa maanta waxay sheegtay in ciidamada amniga ee dowladda ethoobiya ee gobolka oromada ay ku dileen ugu yaraan 104 qof intii ay socdeen dibadbaxyadii ka dhanka ahaa dowladda hay-addu waxaa kaloo ay sheegtay in dad intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen rabshadahaasi oo hay-addu ay ugu yeertay xasradihii ugu weynaa ethoobiya ka dhaca tan iyo rabshadihii doorashadii 2005 warbixintaasi waxaa inoo haya axmed cali sheekh oo istuudiyoga wehliya
qiyaastan cusub oo ay bixisay hay-adda ayaa laba jibaar ka badan tii laga soo wariyey bishii tagtay hay-adda human rights watch wax kale oo ay sheegtay in dad intaasi ka badan lagu dhaawacay rabshadahan oo ay ugu yeertay xasaradihii ugu weynaa ee ka dhacay dalka ethoobiya tan iyo rabshadihii doorashadii 2005 dowladda ethoobiya waxa ay qirtay keliya dhimashada 5 qof tan iyo markii rabshadaha ay bilowdeen bishii novembar ee sanadkii tegey afhayeenka human rights watch felix horn ayaa sheegay in ciidamada ethoobiya ay dibadbaxayaasha iyo siyaasiyiinta mucaaradka kula dhaqmayaan gacan bir ah iyaga oo xiray hab kasta oo ay si aan rabshado lahayn ugu muujin lahaayeen fikradahooda dibadbaxayaasha ayaa ka bannaanbaxaya qorshe dowladda ethoobiya ay doonayso in dhulbeereed ku yaala duleedka adis ababa ay ugu ballaariso caasimadda oo ay ka dhigto aag ganacsi dibadbaxayaashu waxa ay ku doodayaan in qorshaha dowladda uu keeni doono inay lumiyaan ismaamul hoosaadkooda isla markaana uu carqalad ku noqonayo dadka oromada ah ee ku nool duleedka magaalada caasimadda ah dowladda ethoobiya ayaa dhankeedana ku doodaysa in qorshahan lagu horumarinayo dhulbeereedkan uu keeni doono ganacsi cusub uuna u faa'iideyn doono qof walba kooxaha mucaaradka ayaa ku warramaya in dibadbaxyaasha ay badankood yihiin arday iyo beeraley ka soo jeeda dadka oromada ah hase yeeshee dowladda ethoobiya waxay dadkaasi ku qeexday inay yihiin kooxo xagjiriin oromo ah iyo burcad hubaysan bakeele gerba oo ah hogaamiyaha isbahaysiga oromada ee o f c ayaa sheegay in hogaamiyaasha ethoobiya aysan weligood si siman ula dhaqmin dadka oromada ah balse dowladda iminka jirta ay tahay tii ugu xumeed waxa uu sheegay inay aaminsan yihiin in oromada ay halis yihiin sidaa darteedna laga ilaalinayo awoodda isagoo tusaale u soo qaatay in aan loo ogoleen inay ka mid noqdaan hogaamiyaasha milatariga bakeele ayaa waxaa la xiray 26 diseembar hase yeeshee inkasta oo la sii daayay waxaa weli jira cabsi laga qabo in dib loo xiro dowladdu waxa ay rumaysan tahay in isaga iyo aqoon-yahanada kale ay saameyn ku leeyihiin dadka oromada ah gobolka oromada ethoobiya ayaa waxaa la aasaasay markii dowladda hadda jirta ay xukunka qabsatay sannadii 1991 dadka oromada ah waa qoomiyadda ugu ballaaran dalka ethoobiya waana 40% shacabka ethoobiya
axmed cali sheekh ayaana warbixintaasi noo soo jeedinayay
waa tahay dhegeystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka waxaa soo jeedinaya haaruun macruuf
hay-adda u dooda xuquuqda dadka muslimiinta ee lagu magacaabo keer iyo warbaahinta waddankan maraykanka waxay sheegeen in sannadkii lasoo dhaafa ay dhaceen weeraradii ugu badnaa ee lagu qaado xarumaha islaamka iyo weliba dadka muslimiinta ah dalkan maraykanka weerarada waxaa ka mid ahaa masaajidda la gubay ama lagula kacay xurmadarro iyo shakhsiyaad af iyo adin ahaanba loo weeraray islaam nacaybka ayaa ku sii badanaya dalkan maraykanka waxaana lala xiriirinayaa inay ugu wacan tahay weeraro ay geysteen kooxo xagjiriin ah oo ka dhacay dalkan maraykanka sida weerarkii dhowaan ka dhacay gobolka kaliforniya iyo kuwii ka dhacay magaalada baris arintanina waxay ku soo beegantay iyadoo waddankan ay ka socoto olole doorasho oo madaxweyne oo dhacaysa dabayaaqada sanadkan, taasi oo jawigii siyaasadeed sii horisay kadib markii siyaasiyiinta qaarkood ay jeediyeen hadallo liddi ku ah Islaamka. Haddaba barnaamijkan faaqidaadda toddobaadka waxa uu ku saabsan yahay weerarada dhacay qaarkood, sida ay u saameeyeen dadka muslimiinta iyo sida looga hortegi karo. Bil ka hor maanta 8 December 2015, saacaddu markii ahayd 6:00 PM, booliiska magaalada yar ee Grand Forks ee gobolka North Dakota waxay albaabka ku soo garaaceen qoys Soomaali ah oo iska lahaa maqaayadda lagu magacaabo Juba Cafe oo isla magaalada ku taalla, waxayna u sheegeen in habeennimadii dab la qabadsiiyey maqaayaddooda. Ilhaan Cumar Xasan waxay ka mid tahay mulkiilayaasha maqaayaddaas.
booliskii lagu soo garaacay markay tahay 6:00 PM Tuesday oo talaadadii, booliska dhahay maqaayadiina way gubatay, waxa gubayna ma ogni wax ilaa hadda. Sidii aan degdeg ugu nimaanay meeshii oo waxa ka dhacay 6:00 PM ee go'aansadeen US waxa fire department inay waxa ahayn wax oo ulajeedo loo dabka loogu kiciyey.
North Dakota waa gobol ku yaalla waqooyiga Mareykanka, xadna la leh dalka Canada. Dhowaanna laga helay saliid ayna dad badan ku siiya cayaan, kuwaasi oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Maqaayadda Juba Cafe waxay gacanta qoyskan Soomaalida ku jirtay muddo sanad ah, waxayna sidoo kale ka agfureen dukaan lagu iibiyo hilibka xalaasha ah. Waxay ahayd markii labaad ee qoyskaasi ay booliiska arkaan 4 maalmood gudahood, kadib markii maalintii ay taariikhdu ahayd 4 December, calaamadda naasiyiinta oo u taagan nacayb isir lagu qoray albaabka hore ee maqaayadda. Ilhaam waxay uga warantay Sahre Ciidla Nuur sida ay wax u dhaceen.
Maqaayadda waxay ahayd meesha keliya ee Soomaalida iskugu imaadaan oo degan Grand Forks iyo East Grand Forks, Minnesota, Grand Forks, North Dakota, halka meel ay Soomaalida iskugu imaadaan ahayd. Friday-dii ahayd December 4th, subaxdii markaan imaanay maqaayadda waxaan ku aragnay maqaayadda daaqadeeda in lagu qoray maaragtay go home oo Nazi words, German words, SS oo go home ah. Marka waxaan wacnay, booliska wacnay.
Marka go home macnaheedu waxa weeyaan waddankaaga ku laabo.
Haa, waddankaaga ku laabo ah.
Marka
anagay booliska wacnay, booliska markuu noo imaaday aan wixii report gareynayn, booliska noo sheegay waxaan wixii u taagan tahay mastaqaaniin oo maxay waa marka susaan noo sheegay inay tahay German waxa xarfo SS-ta iyo go home. Adi sidii aan report u soo gannay, marka magaalada waa magaalo yar, tuulo yar, way isku sheegeen dadkii dhan. Hataa waxa dadka waddanka lahaa isku sheegay. Habeenkii waxaa noo imaaday dad waddanka lahaa oo ayaga naga kiliin gareeyay. Marka dad badan oo deriskii ahaa noo imaaday oo maqaayadda sabuur gareynayay.
Dabka lala beegsaday maqaayadda Juba waxa uu geystay khasaare badan oo lagu qiimeeyey ilaa $90,000. Waxaase Ilhaam Xasan Cumar ay sheegtay in khasaaraha rasmiga ee kama dambaysta ah uu intaasi ka badan yahay.
Maqaayaddu waxay ahayd qol hore oo maaragtay dadku cunto ku cunaan iyo qol ku dhegan oo maaragtay oo xalaalkii cuntadii xalaal miidkii ahaa, dukaankii oo cuntada xalaasha lagu gaday iyo gadaal meesha cuntada lagu karinayay iyo qol damboshisho asigana ah meesha cuntada lagu oo storage roomkii camal.
Intiiba way gubteen markaa?
Adiga intii hore horta inta meesha dadka fadhiyey oo horta meeshaas way dhalaashay. Kuraastiiyo count waxaa registerkii hore yaalay, count miiskii horey, talaajooyinkii wixii dhan way isla dhalaaleen.
Khasaaraha halka ka dhacay ma la qiimeeyey?
Ilaa hadda qiimaha ayaga waxay dheheen ilaa iyo 90,000 ka badan, laakiin se maqaayadda keliya 90,000 ka badan ka gubatay. Marka xalaalkiin uu ku dhegnaa oo asigana ilbaab waxa u dhexeeyey un derbi yar ilbaab oo loo dhexmaray ilbaab, xalaalkiin ay cuntadii ku jirtay ayadana way khasaartay.
Toddobaad kadibna weerarkaasi waxay booliisku u qabteen 25-jir ah oo lagu magacaabo Matthew Gast oo caddaan ah oo lagu tuhunsan yahay inuu weerarkaasi ka dambeeyey. Ilhaam waxay sheegtay inay aaminsan tahay in weerarku waa xambaarsanaa nacayb.
Aniga waxaan u malaynayaa inuu yahay qof oo nacayb hayo, maxaa yeelay ani ahaan waa isku xiray, waxaan isku xiray falka Friday-da dhacay iyo falki oo dhacay talaadada inay halka qof yahay, inkastoo cadeen laga haynin. Ani ahaan waxaan iskugu xiray maxaa yeelay markii oo laga sheegay newska aan isniintii aan ka hadalnay, aan u sheegnay inaan cabsanaynin, aan guri u soconin, aan guri u laabanaynin inuu falkan dhacay meesha la gubay.
Marka waxaad u malaynaysaan inay nacayb uun la xidhiidho?
أني أهم معيبة أم لين إنك في بوليس كإليهين أمين دكتي مجال أو دكتي إف بي آي دي وحي أنت إنك في إليهين خوف كهاره وحشوبي يخوف كان ولي لبدن كيس لسكم حرين إلا إنك فلك شوبي ودي إنه هلا
ويرك الضبك أحيلوجي استي مقاعد جوبا كافي وحو ساعدة ونقدم بي خطبات ومعلن تيكوه الرئيسي جيدي نينك هو قامين يا مشرحين تحسبك جمهوري دونالد ترامب أو كوباقي إن قبي أحام بلغة ممنوع مسلمين تأسوا صفر إيسا مرايكنك
Donald J. Trump is calling for a total and complete shutdown of Muslims entering the United States
Donald Trump wuxuu ku baaqayaa in gabi ahaanba laga hor istaago muslimiinta soo galeysa Mareykanka ilaa iyo inta mas'uuliyiinta waddankeenu ay ka ogaanayaan waxa socda.
Donald Trump hadalkiis waxa uu jawaab u ahaa weerarkii ka dhacay magaalada San Bernardino 2 bishii December ee ay geysteen nin iyo xaaskiisa oo muslim ahaa oo toogtay isla markaana dilay 14 qof 22 kalena dhaawacay. Tan iyo intii uu hadalkaasi jeediyay Donald Trump waxaa la weeraray goobo ganacsi, masaajido iyo xarumo Islaam ah oo ku yaala magaalooyin kala duwan oo Mareykanka oo ay ka mid yihiin Tracy oo ku taala gobolka California, Florida, Houston iyo weliba New York. Weerarada dhacay qaarkoodna waa ay ka horeeyeen sida xurmo darro lala beegsaday masaajidka Al-Aqsa ee ku yaala magaalada Philadelphia ee gobolka Pennsylvania oo la weeraray 5 maalmood uun kadib weerarkii San Bernardino. وحانا لغو توري مدح دوفار سا عدي هوري تدبادي ديسمبر لبادا كون يشاني يطبانكا. مروان كريدي وا مدحا هايادة حرير كعربتا يماريكنكا كون نول مغالدا فيلادلفيا.
I have an office in the mosque. We are an Arab-American ethnic organization. And I came there on Monday morning and
They discovered they told me,
مروان كريدي waxa uu sheegay in falkaasi uu ahaa mid aan hore uga dhicin magaalada Philadelphia oo inta badan xiriirka dadka kala diimaha ah uu wanaagsan yahay.
Extremely isolated. This is so unusual. We didn't expect it. We live in a very tolerant neighborhood, very diverse. This is something completely unexpected. Nothing happened.
حتى مركي ودعي ويراركي سبتمبر كوبي تبنكيدي كدب تان او كلمدعين وحان آمين سنهي إناي التهي دعضو نادر اه
وحاو الشيغي مروان كريدي إنشل كاسو اسكو سودوية بلشادة مقالدة يقو هذا اللا تاقير اه يهدي يدب كهلي هو قامياش السياسة دا يكو ديمها وحاو الشيغي إن هدي اجيدد قفك ويراركاسي جيستي آيا هيد إنو بلشوينك كالاقايبيو او تاسيكو قول درهيستي إلا أيها تنمجر وحا دينية إن ويرهد دعي أي حرير توسه لليهين هذا لذا دونالد ترامب يحبنها كليه جمهوري أي جيديين هسي يشام مروان كريدي وحا أوليه هذا لذا ددك السياسيين تأه وعيني مسؤولية دي لسعطها
Words have consequences and if you talk about other communities in negative tones like we see the blatant use of
Let's be honest here. arintan inkastoo ugu tahay oo ay ugu ku tahay Philadelphia haddana waa mid ka dhacaysa waddanka meelo kala duwan waxay ka dhacday Arizona iyo California waana arin laga walaaco
lama oga ila haatan cid ka dambeysa weerarka lagu qaaday masajidka Al-Aqsa ee magaalada Philadelphia mana jirto cid loo soo qabtay Marwan Kreidi waxa uu leeyahay mas'uuliyiinta iyo siyaasiyiintu waa inay ka fiirsadaan hadallada ay sheegayaan oo aysan dadka ku abuurin nacayb iyo cadaawad waxaad dhageysanaysaan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo kaga hadlayno weerarada lala beegsanayo xarumaha iyo goobaha ganacsiga ee dadka Islaamka ee dalkan Mareykanka oo sii kordhaya kadib weeraradii Paris iyo San Bernardino iyo hadalla xasaasiyad abuuray oo ay jeediyeen qaar ka tirsan musharrixiinta xisbiga jamhuuriga ee dalkan Mareykanka hadalka musharax xisbiga jamhuuriga Donald Trump waxa uu ahaa mid si weyn loo cambaareeyay. Waxaana ka soo horjeestay inta badan musharaxiinta kale ee jamhuuriga iyo weliba mas'uuliyiinta xisbiga Dimuqraadiga ee Mareykanka. Waxa iyaguna cambaareeyay hoggaamiyaasha diimaha kala duwan oo sheegay in faquuq uu abuuray hadalkaasi iyo weliba colaad loo qaado dadka muslimiinta ah. Mas'uuliyiinta sida weyn uga soo horjeestay hadalkaasi waxaa ka mid ah xogeyihii hore arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka Hillary Clinton oo haatan ah musharaxa hoggaaminaysa xisbiga Dimuqraadiga.
He is becoming ISIS's best recruiter. They are going to people showing videos of Donald Trump insulting Islam and Muslims in order to recruit more radical jihadists.
Waxa uu noqonayaa qofka ugu wanaagsan ee ISIS u qoro dadka. Waxa ay doonayaan inay dadka tusaan video ah Donald Trump oo aflagaadeynaya Islaamka iyo muslimiinta si ay u qortaan jihadistayaal kale oo xaq jirin ah.
Laakiin hadalka Donald Trump waxa uu qayb ka ahaa hadalla xiriir ah oo xasaasiyad badan abuuray oo lagu eedeeyay siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga iyo warbaahinta dhinaca midigta xigta ee Mareykanka, kuwaas oo lagu eedeeyay inay si aan xilkas ahayn uga hadleen wararka la xiriira bulshada Islaamka. Dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda Islaamka waxay sheegeen in weerarada iyo aflagaadada Islaam nacaybka ah ay sii kordheen hadallada siyaasiyiinta kadib, sida kii ugu dambeeyay ee uu jeediyey Donald Trump. Jeelani Maxamed Xuseen waa madaxa golaha xiriirka Mareykanka iyo Islaamka laantiisa gobolka Minnesota.
Horta hay'adda CARE la yiraahdo waxay ku leedahay ugu yaraan 35 xafiis degmooyinka kala duwan ee Mareykanka. Hadalladii uu ninkii Donald Trump yiraahday wixii ka dambeeyey waxaanu aragnay in ay nambaradii amba tiradii dacyooyin ku saabsan diin nacaybka maarag inay aad u tiro bateen, gaar ahaan masaajido badan dhibaatooyin badan loo soo gaarsiiyey oo kuwa la gubay, kuwo maaragtay khinziir lagu soo tuuray, dad badan oo la xandiday oo xitaa muslimiin ah iyo kuwa xitaa aan muslimiin ahayn oo calaamadihii muslimka oo kale xiran sida dadka Sikh ah amba Singaha loo yaqaano. Runtii in ay soo baxday hadallo badan, dad badan oo amba social media-da wax loo yaqaanay iyo meelaha soo yani u soo baxay inay iyagii ay ka hadlaan amba ay soo muujiyaan diin nacaybkoodii oo ay u noqotay hadalkii Donald Trump ka bacdi inay loo fasaxay in hadalladaas oo kale la aqbali karo lana dhihi karo.
Waa gart marka waxaad bal tirakoob haddaad siin karto tirada weerarada ama falalka dhici jiray ka hor hadalka Donald Trump iyo hadda sida ay u korodhay, haddii aad qiyaas ka haysaan ama cabiraad ka bixin karto.
Horta sanadkan waxaan ognahay sanadkan kaamilan inay nambaradii ay runtii ay wax aanan fuqal yani aan caadi ahayn ay u dhaceen. Hadda waxaan haynaa almost 75 dacyooyin oo in badan yihiin masaajido aflagaado loo geysiyey. Marka runtii tiradii hadda aad bay u bateen. Adigu magaalada xitaa degmada Minnesota waxaa naloo soo sheegay tirad dad gaari karta 30 qof oo runtii la handiday. Waa hadda intaan ognahay wax soo sheegay dad badan baan ayaan hubnaa inay qarsanayaan amba aynu arkayn dib weyn. Marka tirakoobka aad buu badan yahay, maalin walbana waxba kusoo biiray.
Hay'adda CARE ee uu ka tirsan yahay Jeelani waxay sheegtay in sanadkii aynu soo dhaafnay 29 weerar loo geystay masaajido, waana tiradii ugu badnayd ee sanad kaliya dhacda muddo 6 sano ah. Badi weeraradaasina waxay dhaceen wixii ka dambeeyey weeraradii Paris iyo San Bernardino, sida ay sheegtay CARE. Wargeyska New York Times ayaa isna qoray in dambiyada nacaybka ku salaysan ay 3 laabmeen gudaha Mareykanka tan iyo wixii ka dambeeyey labadaasi weerar ee Paris iyo San Bernardino. Waxayna New York Times qortay in 18 ka mid ah 83 weerar oo dhacay ay yimaadeen wixii ka dambeeyey weerarkii San Bernardino ee California. Weerarada dhacayna waxaa ka mid ahaa kuwa lagu qaaday masaajido, mid lagu qaaday gabdho xidhnaa xijaabka muslimiinta, toogasho iyo handadaad lala beegsaday goobo ganacsi oo ay leeyihiin dadka Islaamka ah. Jeelani Maxamed Xuseen ayaa mar kale sharaxaya noocyada weeraradan. Waa garta masaajidada lagu tuurayo waxyaabaha qarxa ama khansiir lagu tuurayo kasoko, dadka kale ee la aflagaadeynayo maxaa ka midoo la leeyahay? Ma aflagaado unba gacanqaad miyay ku jirtaa?
Aad horta aflagaadana way jirtaa, gacanqaadna way jirtaa, oo xitaa nin muslim bahayn oo Sikh oo dadka waliba ragga Sikh waxay xirtaan maaragtay korka ay madaxa timaha ay qariyaan sidii maaragtay cumaamad oo kale ay ku xidhaan marka dadku waxay umada badan u arkaan inay muslimiin yihiin oo xitaa isagana la dilay oo maaragtay gacan gaaris lagu dilay
waa la garaacay baad ka wadaa nafta lagama goyn
nimay naftaha nafta lagama goyn laakiin waa yani dhaawac weyn baa la gaarsiiyey nin kale oo New York joogana saasaa lagu sameeyey dad kalena way jiraan marka xitaa magaalada anaga degmadeena Minnesota intayna xitaa Donald Trump horteed gabar Soomaaliyeed oo reerkeedii la socotay inay naagi ay bakeri khamri ku jiro wajiga kaga dhufatay oo ay maaragtay wajigii ay runtii dhaawac weyn ka gaaray oo sheekadana aad loo maqlay marka runtii hadda sanadkan waxaad u aragtaa hadalladan Donald Trump inay wixii sii bunbuniyeen oo maaragtay ay runtii ay dibti ay sii badatay laakiin haddana sanadkan si waxaa loo arkaa gooni inay maaragtay dhibaatooyin badan ay muslimiinta ku soo wajahaan
marka arintani xaggee u socotaa maxaad u jeedaan oo aad filanaysaan in haddaysan ku sii socoto maxaa ka iman kara
horta wallahi runtii waxaa loo baahan yahay si degdeg ahana in la adeegsado yani oo lala tashado dadka maaragtay dad badan baa jira runtii ka xun arinkan oo loo baahan yahay in la adeegsado sidii iyagu ay dadkan ay la nool yihiin iyagu ba ay kala hadli lahayn dhibaatooyinka dadka muslimiinta lagu hayo talabaad waxaa loo baahan yahay inay muslimiintu iyagu ay runtii ay fursad weeyaan in ay maanta dadkii ay su-aal weydiinayaan oo ay rabaan diintiina wax ka ogaadaan oo iyagana loo baahan yahay inay noqdaan maaragtay dad u diyaar ah inay dadkan waxna la baro haddii ay dib ku gaarsiinayaan in dibta ay islamarkaaba loo sheego hay-adaha nabad sugidda boliiska kullu la adeegsado marka horta Mareykanka yacni lama dhihi karo qof walba ayaa muslimka naceb laakiin dad badan oo waxaa jira runtii jaahilnimo muslimiinta ku naceb waxaa kaloo aan ognahay dhinaca weliba hay-adda ay ku sameysay cilmi baaris badan waxa la yidhaahdo islamofobia ambade islaam naceyb ama kacabsi oo runtii ay jiraan hay-ado badan oo aada loo maalgeliyo oo runtii arrinkan sii faahfaahiya waxaan ognahay in maalgelin la siiyo ilaayo wax gaaraya 119 milyan muddo 2 sano ah oo weliba xitaa cilmi baaritaasi ay tahay mid duug ah laakiin aan ognahay in maaragtay dad badan la maalgeliyo hay-ado badan la maalgeliyo oo runtii wareega Mareykanka wareega oo ka hadla muslimiinta oo wax ka sheega muslimiinta waxaasoo dhan yihiin been amba ay yihiin waxyaabo dadka kicinaya taasna ay runtii u tahay sababta hadda dadkan taageeraya ama ku taageeraya islaam naciibka Donald Trump inay tahay mid runtii lasoo abaabulayay muddo dheer hay-ado badan ay ka dambeeyeen
ururka Al-Shabaab ayaa dhawaan soo saaray cajalad dacaayad ah oo uu ku jiro hadalka Donald Trump iyagoo ku dooday in hadalkaas uu tusaale u yahay qaabka faquuq uu ku jiro ee loola dhaqmo muslimiinta waddankan sida ay Al-Shabaab sheegtay waxay Al-Shabaab u adeegsatay hadalka Donald Trump iyo hadallada shakhsiyaad kale oo ka tagay waddanka Mareykanka kuna biiray Al-Shabaab balse ku dhintay dagaalada inay ku soo jiitaan taageerayaal ka mid ah bulshada Islaamka iyo dadka madow ee ku sugan dalkan Mareykanka soo bixitaankii cajaladaasi kadib Donald Trump waxa uu difaacay hadalladii uu hore ugu hadlay umana eka inuu dib uga laabanayo kadib markii uu soo saaray cajalad xayeysiis ah oo ay ku jiraan hadalladaasi Jeylaani Maxamed Xuseen waxa uu sheegay inay cadeyd in kooxaha xaq jirka ah ay adeegsan doonaan hadalka Donald Trump
horta waxyaabihii ay ka hadleen weeyaan dadkii khubraa iyo runtii markuu Donald Trump hadalladan yeeri markaa iyaguna fikradoodii ka gudbaday oo ay lahaayeen in hadalladaas ay adeegsan karaan argixisada hay-adaha argixisada ama qoloyinkan argixisada inay adeegsan karaan waa suurtagal wax lala yaabana maaha sababta waxa weeyaan hadalladaasi waa hadallo runtii Mareykanka oo ay dhan ay ka xumaadeen xitaa dadka kula jira tartanka loo ordayo madaxtooyada inay iyaguna xitaa kasoo horjeesadeen marka wax lala yaabo maaha laakiin xitaa Hillary Clinton baa iyaduna tiri inuu hadalkiisu yahay hadal maaragtay sidaasoo kale loo adeegsan karo waana hadda waan aragnaa
dhinaca kalena cajalada ay soo saartay Al-Shabaab waxaa si weyn uga soo horjeestay una diiday bulshada Islaamka ah ee ku nool gobolka Minnesota oo ay Soomaalidu u badan yihiin isla markaana Al-Shabaab ay cajalada ku soo qaateen dhowr dhalinyaro ah oo gobolkaasi ka soo jeeda Cabdirsaaq Biixi waxa uu ka mid ahaa mas-uuliyiinta bulshada Soomaalida ee ka qayb gashay shirkaasi cajaladaasina uu ka soo muuqday wiil uu abti u yahay oo hore ugu biira ururka Al-Shabaab qoyskiisuna ay sheegeen in la dilay isagoo doonaya inuu ka baxsado kooxda.
Jawaabtiyada waxay ahayd waxaanu aragnay khatarta ka imaanaysa cajaladaas muddo in ah dhibaatooyin ba ummadda haystay gobolkan degan iyo Maraykankaba oo markastoo cajalad ay soo dirto Al-Shabaab ama ISIS oo dad Soomaaliya ku jiraan ama communityga Minnesota ay infergareeyaan ama ay ka hadlayaan ama ay kusoo daraan cabsi weyn baa kusoo wajahanta dadka majority-ga ah oo gobolkan ama dalka degan taasna waxay keentaa dhibaatooyin kusoo wajaha ama cabsi soo wajahda shacabka muslimka ah khaasatan shacabka ugu badan oo muslimka ah ee degan Minnesota oo ah Soomaalida. Waxaa ka mid ah dadka qaarkood shaqooyinka laga eriyo, dad la handado, cabsida ay cajaladahaasi ku abuuraan dadka ugu fara badan gobolkan ama cadaanka ah ama madowga ama aan islaamka ahayn waxay ay ka baqaan inaanu anagoo dhannahay dad raallika ah oo ka aamusan raallika ah lana jira Al-Shabaab iyo ISIS. Marka taasna dhibaatooyin xagga shaqo la'aanta ilmaha yaga oo maaragtay la bahdilo ama maaragtay dumarka yaga oo khaasatan astaantii labiska islaamka ka muuqato oo cabsi soo wajahda markay shaqooyinka ay aadayaan ama iskuulaadka iyo suuqyada. Taasaanu ka hortageynay oo dhibintaas maadaama aan khibrad horey waxaan noo soo mareen ayaanu ka hortageyna oo aanu lahayn annagu Al-Shabaab ma nihin, dad muslim ma waan nahay, muslim Soomaali Americana ayaanu nahay, waddankaana cidowba diintooda xurbay u tahay, diintaydanu maaha diin shacab in la laayo iyo dig in la daadiyo aaminsan, idinkana cadowna kuma nihin, dariskayagii baana tihiin.
Laakiin cajaladani ma aha tii ugu horreysay, waxayna hore u soo saareen cajalada farsamaysan oo u gacan haadinaya dhalinyarada. Dad badan ayaana ku eedeynaya hoggaamiyaasha bulshada Soomaalida iyo kuwa muslimiinta ah inay garan la'yihiin sida ay uga hortegi lahaayeen dadaalka Al-Shabaab ay doonayso inay ku kasbato dad iyo taageero cusub oo ku sugan Maraykanka. Cabdirsaaq Biixi waxa uu qiray inay jirtay markii hore kala aragti duwanaansho, balse xilligan culayska la wada dareemay.
Horta hore bulshadii waa wareersaneed oo wixii wax la fahmi karay inay jiraan iyo wax lagu dareysanayo inay yihiin iyo wax maarata la isku culaadinayo inay yihiin iyo been abuur inay yihiin iyo wax jir inay yihiin, dadku reeri kulli gebi ahaan ma wada fahamsanayn. Laakiin taasna waxay keentay in dad wixii inaan si wada jira wax looga qaban karin. Haddase waxaad moodaa waayahan dambe oo dhan bulshadii inay ku baraarugtay inay waxay yihiin wax dhab ah oo jira, haddana ay kasii dartay oo weliba ISIS ay u wareegtay iyo wadamo aan mashquul ku lahayn. Marka hadda baraarug culus oo weyn baa jira, waxaana jira fursad aad u weyn wax laga qaban karo.
Waxa uu sheegay Cabdirsaaq Biixi cabsida uu ka qabo cajaladii ugu dambeysay ay soo saartay ururka Al-Shabaab oo uu sheegay inaysan xilligan bartilmaameedsanayn bulshada Soomaalida ah keliya, balse ay ku jeedo bulshooyinka kale ee muslimiinta ah iyo weliba dadka madowga.
Awa Soomaalida keliya ay ku aadan jireen, laakiin tan waa naga weyn tahay. Waxay ku aadan tahay oo xoog ay saarayaan dadka madowga ah ee Maraykanka ah. waana waxyaala qaarkood Soomaalidu waa qayb ka tahay dhibaatooyinkaas markaasoo gaar ayagana ay kasoo gaaraan. Marka saasoo ay tahay Al-Shabaab maantayto ma ahan sidii hore oo dadku Soomaalida dhalinyaradoodu ay ugu dhugan dagaal nuglaayeen, waayo shaqo badan ayaa qabanay, waanu iftiiminay waxyaalaha ka imaan kara. Tada labaad, cajaladaha dadka ku jira uu ku jira wiilka raabtigu ahaa Allahu naxariistee kulligood Allahu naxariistee waxay ahaayeen dhalinyaro lamarina habaabiyey oo si kale loo sheegay, hal midna kama noola. Marka taas u maleynaya inay dhalinyaradana si toosa wax ugu yeelanayso, laakiin waxaa boosibil ah dadkan Al-Shabaab aqoon oo sida ay hadda ay xooga saarayaan sida dadka madowga Maraykanka ah inay saamayn ku yeelato, taasna waxay keentay laftigoodii inay shirar bilaabaan madaxdoodii ayna arrintaas hadda ay ka tashanayaan.
Jeelani Maxamed Xuseen, madaxa golaha xiriirka Islaamka iyo Maraykanka, waxa uu sheegay in Soomaalidu ka duwan yihiin bulshooyinka kale ayna si gaar ah u nugul yihiin. Jeelani waxa uu ugu baaqay Soomaalida inay kaashadaan hay'adaha amniga si ay xuquuqdooda u ilaashadaan.
Qof kastaba horta xaq buu leeyahay inuu noloshiisii iyo nabadiisii la ilaaliyo. Dadka Soomaalida ee dhegeysanaya warkan, waxaan runtii aan u sheegi lahaa waddankan taariikh badan buu leeyahay oo maaragtay diin nacayb iyo jinsi nacayb ay jirto. Soomaaliduna maanta saddex meelood bay soo galaan, waxa weeye marna waa wax waxaweeyaan waa qaxooti wadanka soo galay oo luqadii marmarku adag tahay, fahamkii marku adag yahay. Waxaa laga yaabaa dhinacii diintana in maarata dib loogu keeno, marna waxaa laga yaabaa in dhinaca madownimada dib loogu keeno. Marka waxa weyn qofku mar walba waa inuu ka taxadiraa dhibaatooyinka ku dhici kara. Haddii ay dibna soo gaadhina, isla markaana adeegsada hay-adaha nabad sugidda sidii ay dhibtaasi ayna qof kalena ayna u gaarin. Marka inkastoo ay maaragta hadda loo arkay muslimiinta in dib badan lagu wado, taariikh ahaan dad badan oo maaragta diimo kale oo ama dad kale mashumaca kale oo iyaguna sidaa loo dhigo way jirtaa Maraykanka, sida dadka yahuud oo kale, xitaa dadka katolika loo yaqaano iyaguna xitaa dib wadanka mar lagu hayay. Marka waxaa loo baahan yahay dhibta in laga dagaalamo oo runtii hay-adaha nabadsugidan la adeegsado, mujtamacana runtii lagu adkeeyo in ay ilaaliyaan dastuurka iyo xuquuqda bil-aadanka.
Dhowaanna waxaa caalamka oo dhan si weyn looga ammaanay dadkii Islaamka ahaa ee saarnaa baskii dhowaan lagu weeraray inta u dhaxaysa magaalooyinka Ceelwaaq iyo Mandheera, kuwaasi oo qariyay dadkii Kiristaanka ahaa ee la socday baska kadib markii maleeshiyada Al-Shabaab ay soo weerareen, iskuna dayeen inay dadka Kiristaanka ah ka soocaan muslimiinta. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton ayaa dhowaan mar uu ololeynayay marwadiisa gobolka New Hampshire waxa uu soo qaatay dhacdadaas.
I read a story about Kenya, which is basically 85% Christian, 15% Muslim, but the further north you go, the more Muslim it gets. And these Christians were riding on a bus and they were stopped by Al-Shabaab terrorists.
Waxaan akhriyay sheeko ku saabsan Kenya oo 85% ay Kristaan yihiin, 15% kalena ay Islaam yihiin, laakiin markii aad waqooyi siyaadidba waxaa ku badan muslimiinta. Dadka Kristaanka oo la socday bas ayaa waxaa joojiyay argixisada Al-Shabaab oo yidhi waxaan kala soocaynaa Islaamka iyo Kristaanka si ay u dilaan. Muslimiintii ayaa hagoogsiiyey Kristaankii si ay u qariyaan, naftoodana halis u geliyey si ay u badbaadiyaan dadka Kristaanka ah. Waa muhiim inaan ka hortagno argagixisada doonaysa inay diinta u adeegsato ujeedo ah inay dadka ku gumaadaan. Waa muhiim in markaan amniga ka hadlayno aynaan fududaanin oo aynaan ka carrin halka aynu gaarnay. Amerika waa meesha soo dhaweysa dhammaan dadka doonaya in loola macaamilo sida ay jeclaan lahaayeen in dadka kale loola macaamilo, sharcigana la raaco.
Ugu dambayntiina, hoggaamiyaasha Islaamka ee dalkan Maraykanka waxay sheegeen in mas-uuliyad ay ka saaran tahay muslimiinta inay ka qayb qaataan ilaalinta amniga waddankan Maraykanka, iyagoo dhinaca kalena aan la gabanayn diintooda.
dhegeystayaal weyn laga socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Waxaa dhegeysteen barnaamijkii faaqidaada toddobaadka uu soo jeedinayay Haaruun Macruuf. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin oo ah milkiilaha maqaayadaha Afro Deli oo ku yaala gobolka Minnesota kana mid a ganacsada sida dhow ula shaqeeya bulshada Soomaalida ee ku dhaqan gobolkaasi ayaa lagu casuumay inuu ka qayb galo khudbadda uu madaxweynaha Mareykanka sanad walba jeediyo ee State of Union. Khudbaddaasi ayaa waxaa qorsheysan una qorsheysan in madaxweyne Obama uu qabto 12 January, taasi oo noqonaysa khudbad sanadeedkii ugu dambeeyey ee Obama uu qabto. Cabdiraxmaan Ciise Kaahin ayaa waxaa u waramay wariyahana V O A Maxamuud Mascade.
Horta markii lay sheegay, haddaan runta ku sheego, waxay ahayd wax lama filaana amba ma taqaanaa, dee aan ahayn rio oo kale, because maxaa yeelay waxa weyn waa khudbadda amba xaflada ugu weyn ee Maraykanka ka dhacda san walba. Marka waxaan arkayday muhiimyadda ay leedahay.
Waa gartay dabcan dadka lasoo xulana badanaa waxqabad ayaa lagu soo xulaa, iyo waxay markaa bulshada dhexdooda ee ka tareen. Bal haddaad iga waranto adiga ka kahin ahaan, waxyaabaha lagugu soo xulay amaba ay ku qanceen dowladda Maraykanku in barnaamijka lagugu casuumiyo sida uu ku timid.
Horta sidaan isleahay, aniga waxaan ahay dee nin maxaan qoraa baac mushtara oo stateka Minnesota wax badan degin. Maxaan qoraa waxaan ku guuleystay inaan 2 makhaayadood aan ka furo oo shaqaaleysiiyey dad ilaa 300 qof gaaraya. Waxaan isku haystaa inaan ka qayb galo mataqaanaa dhaqaalaha dhaqaale kobcinta gobolkan maxaan qoraa Minnesota. waxaan kaleena soo arkaa inaan ahay nin maxaan qoraa soomaaliya oo bulshada soomaalida usoo hooyey mataqaanaa sharaf iyo magac, maadaama ay makhaayadaha ay yihiin cunto soomaali amba mandarte cunto afrikaan. Waxaan kalena soo arkaa dee adduunka imika adigan arkay indhaha lagu haya dadka soomaalida iyo adduunka muslimka oo dhan. Marka inaan ahay ninkaloo muslimo oo tusay mataqaana inay dadka muslimku yihiin dad faa'iido weyn maxaan qoraa statekan amba maraykanka uu ku qabo. Marka waxyaabo badan oo mataqaanaa wanaag ah oo laga arkay aniga ma oqraata maahay, laakiinse bulshoweynta maxaan qoraa soomaalida waxyaabaha wanaaga ay sameeyaan iyay ka mid noqotay inaan nahay dad maxaan qoraa oo fiican oo diin fiican leh oo bulshadii ka mid a oo horumar leh oo mataqaanaa waxay dejinaysaa xiisadii xumeed magac xun mataqaana dadka xumi ay sheegayeen ayay maxaan qoraa adliis dejinaysaa. Marka waxaa loo baahan yahay dadka soomaalida inay noqdaan dad wanaag ugu mataqaana oo muuqdo diintooda ay muuqato. Saasaan yaan ku guulaysan karaa amba aan kaga baabiin karaa mataqaanaa xumaanta ay nagu fiiqayaan.
Waa gartay dabcan khudbada weyn ee Obama qaranka u jeedinayo talaadada foodeena ugu soo haysa ayay dhacaysaa oo dabcan caalamka iyo meel walba laga daawan doonaa. Marka aad Obama la kulanto, haddii taasu suuragal noqoto aad waqti isu heshaan, maxaad weydiin lahayd?
Waxaa weyji horta waxaan matalayaa qoomiyad dhan oo mataqaana soomaali on maahay dadka immigrantka afrikaanka amba dadka kale immigrantka ayaan matalayaa. Marka waxyaaba horeysa mataqaana madaxweynaha aan u sheegi lahaa sida aan ugu baahannahay haddii ay noqoto maxaa qora dhaqaalaha maxaan qoray small businessyada amba mataqaana dadka immigrantka businessyada ay leeyihiin in dowladdu ay indhaha ku hayso inay kubciso. Waxaan kalena usii raacin lahaa inuu maxaan qoraa ku dadaalo sidii dadkani soo galeytiga ee immigrantka especially ka imanaya qaaradeena in xoog la saaro, maadaama ay maxaan qoraa waddankan yahay waddanka adduunka uga horumarsan. Waxay faa'iido u tahay dalkeenii maadaama aan la tegi doono khibrada aan waddankan ka faa'iidaysano, waddankiina kula noqon doono oon afrika hore ugu marin doono.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Ciise Kaayin oo ah milkiilaha makhaayadaha Afro Deli oo ku yaala gobolka Minnesota, wuxuuna u warramayey wariyaheena Maxamuud Mascade.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
Boga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida maykarofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
Waa hagaag dhegeystayaal wiili, waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a da ee magaalada Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka, waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Dunida Islaamka waxaa toddobaadkan si weyn u hareeyey khilaafka ka dhex taagan Iiraan iyo boqortooyada Sacuudiga, kaasi oo gaaray ilaa heer ay labada dal xiriirka kala goostaan. Waxaana sidoo kale arrintani ay saameysay dalal dhowr ah oo safaaradihii kala noqday dalka Iiraan. Khubarada ku xeel dheer arrimaha dunida Islaamka ayaa tilmaamaya in arrintani ay keeni karto in ay sii daba dheeraadaan dagaalada haatanba ka socda waddamada Suuriya, Ciraaq iyo Yemen, sida uu faahfaahinayo Cabdikariim Jaamac Yuusuf oo ka tirsan xarunta macadka diraasaadka Jaamacadda Carabta ee magaalada Qaahira.
Khilaafka u dhexeeya Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan iyo Qortoweyda Sacuudiga waa khilaaf siyaasiya, inkastoo u adeegsadeen madhabka la kala taageersan yahay oo ah madhabka Shiicada iyo madhabka Sunniga ah, wuxuu ku yeelan doonaa saameyn aada u fara badan oo cabsi weynba wax laga qabaa dhibaatada ka taagan hadda Yemen inay sii weynaato, maadaama lagu eedeeyay Iiraan inay lug weyn ku leedahay taageerada qolyahan loo yaqaano Xuusiinta, maadaama waddankaasi la leeyahay xuduud boqortooyada lulay xuduud yaman waxa dhici kara dagaal kulan sii daba dheeraado oo saameyn weyn ku yeesho dhaqaalaha waddanka sacuudiga. Sacuudigu haatan leeleeyahay miisaaniyadii sanadkan oo sadexda ku yimi, dagaalkaas waxa dhici kara inuu sii daba dheeraado oo isku bedelo dagaal madhab ku saleysan ama taageerayaal ku saleysan taageerayaasha sunniga iyo taageerayaasha shiicada oo ka jira waddankaas yaman. Sidoo kale wadamo badan baa laga yaabaa oo bariga dhexe inuu saameyn ku yeesho sida waddanka ciraaq oo laga yaabo hadeer in uu xoreyntii ka socotay meelaha haystaan daacish in uu hakad ay ku yimaadaan, maadaama ay daacish laga yaabo inuu adeegsato iyaduna tiraahdo masalan annagu waxaan difaacaynaa sunnigoo kale. Sidoo kale suuriya baa laga yaabaa inuu saameyn ku yeesho maadaama ay ka dagaalamaan jabhado ku abtirsada ama sheegta inay yihiin sunniyiin sida daacish iyo ansaar sunna iyo fariiq badan oo aada u fara badan. Marka dhibaato weyn baa ka imaan kardhaa oo ah haddii aan la xalin mushkilada khilaafka siyaasadeed u dhexeeya jamhuuriyadda islaamiga iiraan iyo boqortooyada sacuudiga haddaan la xalin oo hadal lagu xalin waxaa la dhici kardhaa wadamada bariga dhexe in dhibaato uga timaado iyo qulqulatooyin. Waxaana suuragal ah wadamada sida suuriya oo kale in haddii aan la xalin arrinkaas ay yeeshaan laba dowladood, dowlad ay u gaara shiico iyo dowlad u gaara sunni. Sidoo kale yeman ayaan ka badbaadi doonin dhibaatadaas oo haddeerba ay muddo dheer dagaal iskaga soo horjeedaan dowladdii hore iyo nimankan loo yaqaano xusiinta, gaar ahaan xusiinta oo ka helaya taageero sida la sheegay jamhuuriyadda islaamiga iiraan. Waxaa dhici kara inay sii laba laabto taageerada ay ka heli doonto waddankaas iiraan. Dhanka kale dowladda laga tuuray xilka oo yeman ka talin jirdayna waxaa laga yaabaa inay taageeradooda ay ka helaan dowladaha sacuudiga iyo dowladda la taageersan ee sunniga ah. Marka waxaa muuqata in arrinka hadday aan la xalin ay jiri doono isbahaysiyo ay yeelan doonaan shiico iyo isbahaysi sunniya.
Xal u helidda khilaafka u dhexeeya Iiraan iyo Sacuudiga ayaa u baahan dhexdhexaadin ka timaada dalalka dunida Islaamka ah. Haddaba baahida keenaysa dhexdhexaadintan iyo sababaha ay arrintani halis ugu tahay mustaqbalka dunida Islaamka ayaa waxaa inoo faahfaahinaya Xasan Xayle oo ka faallooda dunida Islaamka iyo bariga dhexe kuna sugan magaalada London.
Marka runta laga hadlo, haddii Iiraan ay ururada shiicada taageersan tahay oo bariga dhexe ama ciraaqba iskaga qabsadaba Lubnaanna laga yaabo, Yemenna aan ognahay, lagana yaabo inay fikirka shiiciga ay uu sii faafido, Sacuudiga iyo wadamada la halmaalana ayagana ay laga yaabo inay istikhbaaraadkooda noocan ma oo taageerayay ururadan xag jirka ah oo dhibaatada badan geystay oo masaajidada guba oo qubuuraha dadka saalixiinta ay ku jiraan ama shiicadu ha ahaadaan ama sunniyiin ha ahaadaan guba ama aad ka warqabtay waxyaabaha ay ka sameeyaan ama Afghanistan ama Pakistan shiicada minority-ga masaajidada in habeen iyo maalin lagu gubo. Waxaa moodaa in arrintii marka ay ka tagtay oo dowladihii dabada ka soo hayay ay madaxa isla galeen, taasaa waxay keeni kartaa khatar, waayo dadkii wakiilka ku ahaa ama dagaalka wakaalada waxa loo yaqaana proxy war-ka kugu jiray, haddii ay soo dhaaftay ay dowladihii ay isu soo xayteen oo maanta ay dhex taagan tahay Sacuudiga iyo Iiraan, khatar aan sahlanayn ay leedahay. Waana loo baahan yahay codadka ka soo yeeraya ama reer galbeedka, masalan wadamada reer galbeedka oo dhan waxay arkaan in labada dowlad ay si macnaha macquula u wada hadlaan oo wadahadal ay isugu yimaadaan oo xiisada qaboojiyaan. Haddii la waayo dad muslimiin ahoo dhexdhexaadka fiiri, xataa marka islaamnimada fiirido, waxay keenaa haddii laba qolo muslimiin isdirto sida ayadda qur-aanka ay leedahay in la kala dhexgalo oo loo kala dab qaado. Haddii marka Soomaaliya oo kale ama Suudaan un ka xumahay runtii oo culays leh runtii markii Masar ilaa hadda way gaabsanaysaa sida ka muuqata, wadamada Maleysiya iyo Pakistan iyo Afghanistan iyo Bangladesh iyo ay usoo kacaan ama Morocco kale oo la ogsoon yahay si ay dhexdhexaadka uga tahay arrimaha ka socda bariga dhexe, Mauritania ama maxaliya waqooyiga galbeedka Africa oo kale, haddii usoo kacaan oo la kala dhexgalo labada dal ama xiriirka dunida Islaamka dhexeeya lagu kala dhexgalo oo la kala qaboojiyo xiisaha, waayo hadda kor xiriirka way kala goosteen Iiraan iyo sidii laga warqaba iyo Sacuudiga. Wuxuu soo laabtay waqtigii arrimihii xajka iyo dagaaladii ka dhici jiray xaramka, waa la ogsoon yahay xiriirka ku kala goosteen. Xiriirkaas wuxuu dib u soo noolaaday markuu yimid Al-Khatami oo xukunka yimid oo soo noqday. Hadda xataa ninka liyaada ruuxaani ma ahanin oo muqallafsan, Boqor Salmaan way ka daba timid ma ogeynin asna ma aha nin colaadeed maaha sid la sheegay.
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal, waxaynu intaasi ku dhaafaynaa barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo uu soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa maanta xariga ka jiray garoon diyaaradeed oo cusub oo laga furay magaalada Boosaaso. warbixinta ku saabsan arrintaasina waxaad ku maqli doontaan idaacaddeena caawa haddii ay baraali uu ka noqdo. markana waxaad ku soo dhawaataan qodobadii warka ugu door karoona. booliiska dalka Belgium ayaa sheegay in ay heleen faraha Saalax Cabdisalaam iyo suun lagu talagalay in qarax ismidaamin ah lagu fuliyo kadib baaritaan ay ku sameeyeen guri ku yaalla magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgiumka. Saalax Cabdisalaam ayaa lala xiriirinayaa inuu ku lug lahaa weeraradii 13-kii Noveembar ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska oo lagu dilay 130 qof. maalmo kadib markii uu ku dhawaaqay go'aan madaxweyne oo lagu yareynayo rabshadaha hubka, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama waxa uu isku dayay inuu go'aankiisa ka dhaadhiciyo shacabka isagoo qabtay kulan dadweyne oo uu si aadah ugu weeraray kooxaha u dooda xuquuqda hubka. kulankan oo uu martigeliyey telefishinka CNN ayaa Obama waxa uu ururka NRA ee hubka ku eedeeyey inay maskaxda ka haystaan Kongareeska ayna fidinayaan wararka ku saabsan in dowladda federaalka Mareykanka isku dayayso in ay shacabka hubkooda la wareegto. dalka Koonfurta Kuuriyadana ayaa waxa uu maanta bilaabay in uu markaasi sii daayo idaacado ku saabsan waqooyiga Kuuriya, kuwaasi oo la sheegay in ay yihiin dacaayado ka dhan ah barnaamijka nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi.
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Axmed Cali Sheekh. haatan dhegeystayaashana waxaa ku nasanaynaa heesta Hailuminen, waxaa ku luqeynaysa Maryan Mursal Ciise.
codka macaan ee fanaanada Maryan Mursal Ciise iyo heeskaas Hailuminin ayaa waxa uu gabagaba u yahay baahinteena idaacadeed ee galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee V O A da. Waa Axmed Cali Sheekh iyo Ibraahim Daandure oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.